Mikä on Nooan liitto ja miksi se on niin tärkeä? Melkein kuka tahansa ihminen tietää jotain niin kuin Nooasta ja arkista, ja oli se sitten tosiaan tämmöisiä vähän niin kuin karikatyyrisiä, vääristettyjä, vesitettyjä versioita vanhasta mielestä, pieni paatti, joka on niin kuin just uppoamaisilla ja kirahvin kaula ulos sieltä toitottaa tai jotain tällaista. Mutta eli Nooa on monelle tuttu ja Nooan arkki, mutta mikä on Nooan liitto ja onko se tärkeä? Ja jos se on erittäin tärkeä, niin kuin itse uskon, se on erittäin tärkeä, niin miksi se on niin tärkeä ja mitä me opimme? Miksi on tärkeää meidän ymmärtää tämä aihe, että mitä on Nooan liitto? Itse uskon, että iso osa jopa Raamattuun uskovista kristityistä, niin heillä ei ole tarpeeksi niin kuin selkeää näkemystä siitä, mikä on Nooan liitto tai mikä on sen relevanssi tähän päivään. Että onko se vaan joku niin kuin menneisyydessä oleva, että okei, Jumala teki Nooan kanssa liitto, mutta minä en ole Nooa ja minä en elä siinä aikana, niin se ei vaikuta minun ollenkaan. Ja sitten monella kristityllä myös, kun ajatellaan sanaa liitto, niin ajatellaan, että okei, joo, vanha liitto ja uusi liitto. Ja mäkin muistan kerran tavanneeni, tapahtui kerran sellainen erikoinen tilanne, että täällä jopa seurakunnassa tuli henkilö, joka ei ollut ikinä ennen sitä ollut, eikä ikinä sen jälkeenkään, ja se jostain syystä hän tuli todella myöhään, mutta ehti ehkä niin kuin viimeisiä osa saarnasta. Ja hän sanoi semmoisen kommentin, että kun hän huomasi, me oltiin silloin jo ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, tästä käytiin läpi, mutta hän jotain siihen tyyliin, että, niin kuin, että hän uskoi, että, niin kuin, että uusi liitto ja niin kuin, että uutta liitto sanat, että hän vähän niin kuin sitä, että vanhaan testamentin saarnaaminen jotenkin ja vanha liitto, niin se on vähän niin kuin huono juttu tai jotain tällaista. No, se oli vähän semmoinen sekava tilanne, mutta ehkä tämä on joku tämmöinen kärjistetty esimerkki, mutta uskon kyllä, että monella kristityllä, muillakin vaikka ei niistä niin kärjistetysti sanoisi, niin on ehkä vähän sellainen, että okei, on se uusi liitto, joka kristityt on Jeesuksessa, Kristuksessa, ja sitten on vanha liitto, joka on se koko vanha testamentti, ja sille ei oikein ole mitään, se ei ole tärkeä kristitylle tänä päivänä. No, toivottavasti kukaan teistä täällä tänään ei usko sitä, että vanha testamentti ei olisi jotenkin tärkeä, vaan se on perustuksellinen, ja siksi mä itse haluan saarnata ensimmäistä Mooseksen kirjaa. Mutta sitten tämä, että kuinka tarkkaan, jos joku kysyy sinulta, että mikä on Nooan liitto ja miksi se on tärkeä tai mitä se tarkoittaa, niin osaisitko sinä antaa vastauksen henkilölle, joka kysyy näin? Ja vaikuttaako ymmärrys tästä liitosta, minkä Jumala teki Nooan ja kaikkien hänen jälkeläisten ja koko maailman kanssa, vaikuttaako se tänä päivänä sinun käytännön elämään? Mun pointti on, että se todellakin se vaikuttaa, vaikka et edes tiedostaisi sitä, ja sen tulisi vaikuttaa. Ja mitä enemmän me ymmärrämme tämän, mitä tässä Jumala tekee, sitä paremmin me myös ymmärrämme loput Raamatusta. Eli erittäin tärkeä aihe ja myös erittäin laimiin lyöty aihe. Mä haluan tänään kattaa tätä niin kuin, vähän niin kuin yleisaiheena Nooan liittoa ja ensimmäisen Mooseksen kirjan 8. luku, jakeet 20 eteenpäin, sitten vielä luvusta 9 jakeeseen 17. Nämä on ne tärkeimmät jakeet Raamatussa liittyen tähän liittoon, minkä Jumala tekee Nooan kanssa. Mutta mä en tule tänään käymään kaikkea tässä tekstissä niin kuin läpi. Ja tulee olemaan ainakin kaksiosainen siinä mielessä sarja liittyen tähän, että mitä tässä kohdassa puhutaan Nooan liitosta ja mitä meidän tulisi ymmärtää sen. Mutta tänään haluan 5 pääpointtia siitä, mitä on Nooan liitto ja miksi se on niin tärkeä. Ja jos nyt aloitan sillä, että mainitsen ihan lyhyesti nämä 5 pointtia ja sitten käydään läpi tätä. Ensimmäinen pointti on, että tämä on ensimmäinen liitto. avioliitto Raamatussa. Ja se tekee siitä todella perustuksellisen, perusteellisen tämmöisen liiton. Ja tuun puhumaan siitä kohta enemmän. Ensimmäinen liitto Raamatussa. Toinen pointti. Tämä on kaikki kattava liitto. Tämä liitto, minkä Jumala tekee, hän tekee sen ei ainoastaan Noan, eikä ainoastaan Noan jälkeläisten, jota on koko ihmiskunta. Jumala tekee sen jopa kaikkien eläimien kanssa ja jopa itse maan kanssa. Eli tämä liitto sitoo jokaista hengittävää olentoa tämän maan päällä Noan ajasta vielä tähän päivään. Eli jokainen ihminen, oli ei-uskova tai uskova tai mitä tahansa, ja jokainen eläin, lintu, mitä tahansa, ja itse jopa maa. Jumala on tämmöisen kaiken kattava liitto. Kolmas pointti tulee olemaan, että tämä opettaa meille luomakunnan ja luomismandaatin jatkuvuudesta. Ja neljäs pointti tulee olemaan, että tämä liitto antaa meille ymmärryksen ja luvan siitä, että liha, siis eläimen liha, lisätään ihmisen ruokavalioon ja ihminen sitten syö lihaa Noan liiton seurauksena. Ja viides pointti, josta tänään en tule oikein melkein puhumaan ollenkaan, mutta tuun enemmän seuraavassa saarnassa, niin on, että tämä liitto asettaa niin sanotun kuoleman tuomion ja antaa esivallalle tietyt periaatteet ja antaa sen niin kuin rakenteellisen pohjan ja perustuksen, mihinkä koko esivalta-ajatus on rakennettu Raamatun mukaan. Ja siihen liittyy vahvasti aihe kuoleman tuomiosta. Okei. Mutta luen ensin nämä jakeet ja sitten katsotaan näitä pointteja pointin jälkeen. Ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 8, jae 20. Tämä on siis heti sen jälkeen, kun he ovat Noa ja hänen perheensä ja eläimet on tullut arkista ulos, tämä tuhottu maailma, joka on juuri vasta kuivunut sen verran, että he pääsevät ulos. Ja mitä Noa tekee ensimmäisenä? Jae 20 kertoo. Sitten Noa rakensi alttarin Herralle. Hän otti kaikkia puhtaita karjaeläimiä ja kaikkia puhtaita lintuja ja uhrasi polttouhreja alttarilla. Kun Herra tunsi miellyttävän tuoksun, hän ajatteli sydämessään, minä en enää koskaan kiroa maata ihmisen tähden, sillä ihmisen sydämen taipumukset ovat pahat hänen nuoruudestaan saakka. Minä en koskaan enää tuhoa kaikkea, mikä elää, niin kuin nyt olen tehnyt. Niin kauan kuin maa pysyy, ei lakkaa kylvö eikä leikkuu, ei kylmä eikä helle, ei kesä, eikä talvi, ei päivä, eikä yö. Jumala siunasi Noan ja hänen poikansa ja sanoi heille, olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa. Kaikki maan eläimet, kaikki taivaan linnut, kaikki maassa matelevat ja kaikki meren kalat pelkäävät ja säikkyvät teitä. Ne on annettu teidän valtaanne. Kaikki, mikä liikkuu ja elää, olkoon teille syötäväksi. Samoin, kun olen antanut teille vihreät kasvit, niin minä annan teille kaikki eläimet. Älkää kuitenkaan syökö lihaa, jossa sen sielu, sen veri on. Teidän verenne vuodattamisesta minä totisesti vaadin tilille jokaisen eläimen. Myös ihmisen minä vaadin tilille toisen ihmisen, hänen veljensä surmaamisesta. Joka vuodattaa ihmisen veren, hänen verensä on ihminen vuodattava. sillä omaksi kuvakseen Jumala teki ihmisen. Ja te, olkaa hedelmälliset ja lisääntykää, olkaa monilukuiset ja lisääntykää maan päällä. Jumala puhui Noalle ja hänen pojilleen, jotka olivat hänen kanssaan. Katso, minä teen liittoni teidän ja teidän jälkeläistenne kanssa sekä kaikkien mukananne olevien elävien olentojen kanssa, lintujen, karjaeläinten ja kaikkien villieläinten kanssa, kaikkien arkista lähteneiden niin ihmisten kuin kaikkien maan eläintenkin kanssa. Minä teen liittoni teidän kanssanne, eikä veden paisumus enää koskaan tuhoa kaikkea lihaa, koska ei enää tule veden paisumusta, joka tuhoaisi maan. Jumala sanoi, tämä on sen liiton merkki, jonka minä teen itseni ja teidän sekä kaikkien teidän kanssanne olevien elävien olentojen välille ikuisiksi ajoiksi. Minä panen kaareni pilviin ja se on oleva merkkinä liitosta minun ja maan välillä. Kun minä kokoan pilviä maan ylle ja kaari näkyy pilvissä, minä muistan liittoni, joka on minun ja teidän ja kaikkien elävien olentojen kaiken lihan välillä. Eikä vesi enää nouse tulvaksi hävittämään kaikkea elollista. Kun kaari on pilvissä, minä näen sen ja muistan ikuisen liiton, joka on Jumalan ja kaiken lihan, kaikkien maan päällä elävien olentojen välillä. Jumala sanoi Noalle, tämä on merkkinä liitosta, jonka minä olen tehnyt itseni ja kaiken maan päällä olevan lihan välillä. Okei, tämä on siis tämä Raamatun osio, joka on tärkeimpänä tähän aiheeseen Noan liitosta, jossa Jumala määrittelee tämän liiton. Ja ensimmäinen pointti, miksi tämä on niin tärkeä aihe, niin tämä on ensimmäinen liitto, joka mainitaan Raamatussa. Tämä on ensimmäinen liitto, jonka Jumala mainitsee Raamatussa. Olen tietoinen ja tiedän, mulla on hyviä ystäviä, jotka uskoo niin sanottuun teologiseen liittoteologiaan, jossa on tiettyjä asioita hyvää ja tiettyihin asioihin pystyn samaistumaan, mutta vaikkei sitä kokonaisuudessa en usko. Mutta mainitsen tässä, että olen tietysti tietoinen siitä, että monet, varsinkin reformoidussa perinteessä, monet uskovat niin sanottuun liittoteologiaan, joka perustuu kolmeen teologiseen liittokäsitykseen, niin sanottuun tekojen liittoon, armon liittoon ja lunastuksen liittoon. Nämä tämmöisiä teologisia liittoja, jotka niillä nimillä tai sen pohjalta ei tietysti löydy Raamatusta. Se kysymys sitten on, että opettaako Raamattu näitä periaatteita niin kuin muuten. Ja se on se keskustelu, se väittely. Itse en usko näihin teologisiin liittyihin, vaikka monet asiat, miten niitä sitten selitetään, niin uskon niihin periaatteisiin. Mutta tähän liittyen se ajatus olisi, että ihminen, joka uskoo tämmöisen teologiseen liittoteologiaan, niin he sanoisi, että Jumala teki Aadamin kanssa liiton. No, se nyt on ainakin selvää, että Jumala ei itse sitä ikinä kutsu liitoksi. Jumala ei, eli tämä sana, mikä tässä tekstin kohdassa, minkä just luin, joka ilmenee itse 7 kertaa tässä, tämä sana liitto, tai liitto, eli berit, niin se ensimmäistä kertaa ilmenee ensimmäisessä Mooseksen kirjan 6. luvussa. Ja voin se tässä lyhyesti mainita siitä, tai lukea sen. Eli 6. luku, jae 18. Siinä on tämä, kun Jumala on ruvennut puhumaan Noalle ja valmistaa, että Noan tulisi tehdä tämä arkki ja näin, niin ennen tulvaa Jumala sanoo näin. Mutta sinun kanssasi minä teen liiton. Sinun on mentävä poikiesi vaimosi ja poikiesi vaimojesi kanssa arkkiin. Tämä on se ensimmäinen kerta, kun sana liitto on Raamatussa. Ja tietysti tässä se sitten sitä, että sitä enemmän tässä kohtaa ei enemmän selitä, että no mitä se tarkoittaa se liitto ja näin. Ja sitten tämän tulvan jälkeen, kun Noa tulee arkista ja Noa ensin uhraa alttarilla ja Jumala tuntee sen miellyttävän tuoksun ja hän tähän niin kuin tämän seurauksena niin sanotusti hän sitten lausuu nämä liittolupaukset ja me tiedämme nyt sen pohjalta, mitä tämä tarkoittaa, että Jumala tekee liiton Noan ja hänen jälkeläistensä kanssa. Mutta tämä on siis ensimmäinen liitto, joka mainitaan liittona. Eli uskoi ihminen sitten niin sanotusti, että se periaatteet löytyy Aatamin ja Jumalan välillä näin, niin Jumala kuitenkaan ei itse sitä ikinä kutsu liitoksi, ja vähintäänkin se on kyseenalaista, vähintäänkin siinä on kyseenalaista. Eli se on kristallin kirkas, ja siitä ei päästä mihinkään, tämä on ensimmäinen kerta, kun puhutaan nimenomaan liitosta. Eli ensimmäinen raamatullinen liitto. Ja niin kuin mainitsin, niin on mielenkiintoista tässä, että kun tässä nyt sitten tässä kohdassa, kun Jumala tekee tämän liiton ja puhuu tästä liitosta, niin sana liitto ilmenee ei kerran, ei kaksi kertaa, ei kolme, ei neljä, ei viisi, eikä kuusi, vaan seitsemän kertaa. Ja mä en usko, että se on niin kuin sattuma, että se on just vaan seitsemän kertaa. Raamatussa varsinkin seitsemän on aina sellainen niin kuin kokonaisuuden luku. Jumala loi kuutena päivänä lepäsi seitsemän. Eli koko niin kuin tähän Jumalan luomaan todellisuuteen on luotu sellainen seitsemän sykli. Raamatussa yleensä just luku seitsemän usein kommunikoi sitä tiettyä kokonaisuutta ja näin. Ja sitten tietysti painottaa sen tärkeyttä, niin on mielenkiintoista, että tämä Jumala, kun hän puhuu Noalle ja lausuu tämän liittolupauksen, tämän valan siitä, mitä hän on tekevä ja tämä liitto, niin hän mainitsee sen seitsemän kertaa painottaakseen sen tärkeyttä ja kokonaisvaltaisuutta. Ja tietysti se kokonaisvaltaisuus näkyy myös siinä, että se kattaa kirjaimellisesti koko planeetan ja kaikki, ketä sillä planeetalla on, ihmiset, eläimet ja maan matelijat, kaikki Noan ajasta aina loppuun asti. Tämä liitto, koska se on ensimmäinen liitto ja koska se on tämä niin kuin maailman kattava kanssa liitto, niin on myös erityisen tärkeää, kun me ajatellaan Raamattua kokonaisuutena, että Raamatussa on useita liittoja. Tämä on se ensimmäinen, joka mainitaan. Ja on liittoja ihmisten välillä, niin kuin Jonatan ja David teki liitoja ja muita tämmöisiä. Mutta kun puhutaan liitoista, jotka Jumala teki ihmisen kanssa, niin on Noan liitto, sitten on Abrahamin liitto. Sitten on Mooseksen liitto. Mooseksen liitto on se, jota erityisesti, kun me ajatellaan, että vanha liitto on Mooseksen liitto Israelin kansan kanssa. Sitten on myös pienempi, jota harvemmin ehkä mainitaan, mutta se papillinen liitto liittyen siihen Israelin kanssa papilliseen järjestelmään. Mutta sitten on Daavidin liitto, eli kuningas David ja lupaus, niin kuin, että Messias on tuleva hänen kauttaan. Ja sitten on uusi liitto, eli Noan liitto, Abrahamin liitto, Mooseksen liitto, Daavidin liitto ja uusi liitto Jeesuksessa Kristuksessa. Nämä ovat erittäin, erittäin tärkeitä pyrkiä ymmärtämään, jos me haluamme ymmärtämään Raamatun niin kuin kokonaisuutena ja ymmärtää, mikä niin kuin sen sitoo yhteen ja miten se liittyy toinen toisiinsa. Noan liitto siinä on tosiaan ensimmäinen ja se tekee siitä todella perustuksellisen ja erittäin tärkeän ymmärtää. Ja ilman Noan liittoa näitä muita liittoja ne olisi mahdottomuuksia. Mitä tarkoitan sillä? Ilman Noan liittoa ei olisi tulevaa historiaa. Ilman sitä lupausta, minkä Jumala antaa, että ei tule enää tulvaa, joka tuhoaa. Ja ilman sitä lupausta, että luomakunta tulee jatkumaan, kylvö. Leikkuu, kylmä, helle, kesä, talvi, päivä, yö. Ajattelen Noaa ja hänen perhettään. Ne on just kokenut sellaisen tilanteen, mitä kukaan ikinä ei ole ennen kokenut, eikä ole kokenut sen jälkeen, eikä tuu kokemaan. Koko maailma on tuhottu. Kaikki elämä arkin ulkopuolella on kuollut. Tai mahdollisesti jotain kaloja tietysti hengissä, mutta siis käytännössä kaikki hengittävä elämä on kuollut. Ja kaikki luonto on kuollut siinä. Ja nyt sä tuut niin kuin arkista ulos, okei, ja näin. Ja, niin sit sä oot vähän niin kuin, että okei, Jumala tuhosi kaiken pahuuden, Mutta se ongelma on, että se pahuus löytyy pohjimmiltaan kuitenkin Noankin sydämestä ja Noan jälkeläisten sydämestä, niin se epävarmuus siitä, että tuleekohan nyt sitten 50 vuoden tai 5 vuoden tai 500 vuoden päästä, tuleeko niin, että Jumala tuhoaa taas kaiken, koska se syntinen ongelma jatkuu vielä. Niin ei, koska Jumala on luvannut, että hän ei näin tee. Hän on luvannut, että jatkuu ja ei tule tulemaan tulvaa, joka tuhoaa kaiken. Eli historia on mahdollista ja Noan jälkeläiset pystyvät lisääntymään ja elämään ja tekemään työtä. Ja eläimet lisääntyy ja kaikki tämä. Ja siitä sitten Noan jälkeläisestä ajallaan tulee Abraham, jonka nimeksi muutetaan Abraham, jolle Jumala antaa lupauksen, että Abrahamin siemenissä tulee kaikki maan sukukunnat, kaikki perheet siunatuksi, joka lopulta viittaa Jeesukseen, Kristukseen, Abrahamin jälkeläiseen. Eli Abrahamin liitto on mahdollista ainoastaan siinä, että Jumala on tehnyt Noan kanssa tämän liiton tai koko maailman kanssa ja tämä niin kuin luonto pysyy siinä ja voidaan luottaa, että asiat jatkuu. Historia olisi mahdotonta ilman tätä Noan liittoa. Ja sitten tulee Mooseksen liitto, papillinen liitto, Daavidin liitto ja lopulta uusi liitto Jeesuksessa Kristuksessa. No mä oon maininnut tässä vaikka kuinka monta kertaa sanan liitto, mutta ehkä olisi hyvä myös, että ei niin kuin oleteta liikana. Mitä tarkoittaa liitto? Ehkä joillakin teillä tulee mieli, että liitto, no se on se ammattiliitto. Sehän se on, tai joku niin kuin liitto. Ainakin näin mä oon huomannut, että monessa asian yhteydessä on suomen kielessä, tai ainakin ei-kristillisessä kielenkäytössä, että jos puhutaan liitosta, niin se on joku jääkiekkoilijaliitto tai ammattiliitto tai joku tämmöinen. Ja siinä on syynsä, miksi sitä kutsutaan. Siis siinähän idea se, että jotkut ihmiset ovat tulleet yhteen ja tehnyt jonkunnäköisen sopimuksen ja siinä on tietyt niin kuin periaatteet. Eli ainakin näin niin kuin löyhästi käytettynä termiä, niin voidaan sanoa liitto. Mutta haluan tähän muutaman tällaisen niin kuin, määritelmän sanalle liitto. Mä käytän tässä apuna Paul Henneberin kirjaa The Words of the Covenant, todella hyvä kirja, mitä käytettiin meidän Raamattuopistossa kanssa. Täällä muutamat miehet tietää, on lukenut sen kirjan. Siinä hän siteeraa monia muitakin kirjoittajia ja näin. Ja mä nyt tässä on, nämä on niin kuin mun tämmöisiä vapaita käännöksiä, mutta yksi tapa sanoa on, että liitto on sopimus kahden tai enemmän, mutta kahden osapuolen välillä, jossa yksi tai kumpikin lupaa valan alla tehdä tai olla tekemättä tiettyjä tekoja. Eli liitto on sopimus kahden osapuolen välillä, jossa yksi tai kumpikin lupaa valan alla tehdä tai olla tekemättä tiettyjä tekoja. Avioliitto on tietysti meille se tunnetuin esimerkki. Ja mitä avioliitto, mitä siinä tapahtuu? Ainakin tulisi tapahtua näin, niin siinä kokoonnutaan, siinä on todistajia ja sitten siinä on kaksi henkilöä, mies ja nainen, ja he valalla vannovat, he lupaavat olla uskollisia toinen toisille ja he lupaavat siis tiettyjä asioita, että rakastaa ja myötä ja vastoinkäymisissä ja näin poispäin. Ja myös tietysti se on, että se lupaus on, että ei jätä toista henkilöä eikä petä sitä toista henkilöä ja näin. Ja sen liiton merkkinä meidän kulttuurissa käytetään sormusta yleensä. Mutta se ei ole vaan mikä tahansa sopimus, niin kuin että sovitaan, että mennään huomenna pizzalle. Tai edes jopa niin kuin, välttämättä niin kuin joku työsopimus. Ei välttämättä ole siinä mielessä liitto tässä merkityksessä. Se on sopimus ja se on sitova. Mutta se ei ole ehkä samalla tavalla sellainen rikkomaton niin kuin vala. Eli tämä on todella vakava asia, tärkeä asia. Ja annan vielä toisen tämmöisen vähän pidemmän. Tämä on Paul Henneberin oma, tai ainakin mun niin kuin vapaa käännös hänen määritelmästään, mikä on liitto, raamatullinen liitto erityisesti. Niin hän sanoi näin, että raamatullinen liitto Jumalan ja ihmisen välillä on vakavuudella sinetöity selkeä julistus aikomuksesta ja velvoitteesta. Liiton tehtävänä on vahvistaa ja selkeyttää osapuolten välistä valaa, minimoida epäselvyydet ja väärin tulkinnat. Ja se myös sitoo yhden tai kummankin osapuolen täyttämään tämän liiton valaa. Miksi Jumala tekee liittoja? Miksi hän tekee Noan kanssa liiton? Miksi hän tekee myöhemmin Abrahamin, sitten Mooseksen ja näin poispäin ja aina uusi liitto? Koska Jumala, kaikki hän, mitä hän sanoo, niin se on tietysti totta ja oikein. Jumala voisi vain sanoa. Hän voisi vain sanoa Noalle, että näin se tulee olemaan, ilman että hän painottaa liittokonseptia. Uskon, että se päämääräinen syy on siinä, että liitot antamat meille, niin kuin Paul Henneberg kirjassaan argumentoi, liitot, jos me ajatellaan koko Raamattua, iso kirja, paljon sisältöä, niin liitot, Jumalan tekemät liitot ihmisten kanssa, on semmoisia niin kuin erityistärkeitä etappeja, että jos me ne ymmärretään oikein, me luultavasti mitä paremmin ymmärretään se kokonaisuus oikein. Kaikki Jumalan sanassa on Jumalan sana ja kaikki tärkeä, mutta tietyt kohdat, tietyt periaatteet, tietyt lupaukset on erityisen tärkeitä ymmärtää oikein, että voi ymmärtää sen kokonaisuuden oikein. Ja kun Jumala tekee liittoja, niin hän niin kuin rautalangalla vääntää ihmiselle ja selkeyttää sen asian. Eli liitot selkeyttävät asioita ja antavat meille ihmisenä. Jumala ei vaadi sitä, niin kuin Jumala itsessään tarvitse liittoa. Ei hän ole syntinen ihminen kuin me. Ja miksi avioliitto? Miksi ei mies ja nainen vaan, että okei, päätetään olla niin kuin yhdessä ja vaan sanoo näin. Miksi ne tekee avioliiton ja valalla vannoa? No siksi, koska ne on kaksi syntistä ihmistä ja ne tietää, että siinä on vaara ja taipumus rikkoa toinen toisia kohtaan ja jättää se toinen henkilö tai pettää sitä toista henkilöä tai niin kuin mitä tahansa, niin se vaara rikkoa sitä periaatetta kohtaan tekee, että nyt meidän tehdään sitoa niin kuin liitto, ja se liitto vahvistaa, ja se liitto antaa sille miehelle varmuutta siitä, että tämä nainen on tosissaan, todella kuoleman tosissaan, ja liittoon liittyy tietyllä tavalla se periaate, että jos minä rikon tämän, niin kuin minä olen, niin kuin minä ansaitsen enemmän tai vähän niin kuin kuoleman. Se on se idea monessa näissä liitoissa, ja siksi Jumala, kun hän teki Abrahaminkin kanssa liiton, niin kuolleita eläimiä kummallakin puolella ja näin. Niin se on se lupaus, ja se antaa sen varmuuden, ja just esimerkiksi avioliitos se, että se ei ole vaan mikä tahansa satunnainen suhde, joka jatkuu silloin, kun tuntuu hyvältä tai ei. Me ollaan tehty liitto, ja se liitto sitoo, ja se on, ja se selkeyttää kummallekin osapuolelle, että tässä ollaan ja tässä pysytään ja ollaan uskollisia, ja tämä on mitä minä lupaan sinulle, tämä on mitä sinä lupaat minulle. Kun Jumala tekee meidän kanssa liiton, niin se on siis meille avuksi, että se auttaa, että tätä Jumala on luvannut, ja tämä on se erityisen tärkeä asia, ja hän tulee pitämään sen. Jumalan osapuolelta, Jumalan on mahdoton rikkoa omia liittojaan, koska hän on Jumala. Hän on Jumala. Eli hän itsessään ei niin kuin tarvi sitä liittoa, hän voisi vain sanoa sen. Mutta se on meille siunauksen ja antaa sen vahvuuden, että hän on tehnyt liiton. Hän pitää lupauksensa. Hän pitää lupauksensa. Ja tässä... Ja sitten se selkeyttää juuri, että on tietyt asiat, mitä siinä liitossa sitten niin kuin luvataan, että minä tulen tekemään näin tai minä en tule tekemään näin. Noan liitossa, mitkä ne asiat on, no se isoin asia tietysti on, että Jumala lupaa, että ei tule enää maailmanlaajuista tulvaa. Ja että hän ei tule tuhoamaan ihmiskuntaa, vaikka ihmiskunta on... nuoruudestaan asti syntisyydessä valtaa, niin hän ei, toista tulvaa ei tule, vaan luomakunta jatkuu. Sitten hän tässä liitossa myös antaa heille ruokavalion muutoksen, ja hän myös vahvistaa tiettyjä asioita liittyen siitä, mitä hän on aikaisemmin sanonut Aadamille, olkaa hedelmällisiä, lisääntykää ja täyttäkää maa. Mutta ensimmäinen liitto ja siinä mielessä, ja en nyt voi sanoa, että tärkein liitto, kun uusi liitto Kristuksessa on se tärkein, kun siihen kaikki johtaa. Mutta ottaen huomioon, kuinka laimiin lyöty Nooan liitto yleensä on, niin siihen tilanteeseen mä sanoisin, että se on sillä mielessä tärkein melkein kaikille kristityille oppia enemmän, koska harva meistä on ehkä ajatellut sitä niin paljon kuin meidän tulisi ajatella. Ensimmäinen liitto. Toinen pointti, niin kuin sanoin, niin tämä on kaikki kattava liitto. Kaikki kattava liitto. Tiesitkö sinä ennen, että sinä olet Nooan liiton alainen? Sinä olet siis Jumala. Jumala on tehnyt tämmöisen liiton ja hän on siinä toinen osapuoli. Ja tässä huoneessa jokainen henkilö on osa sitä toista osapuolta. Ja ei vaan tässä huoneessa, vaan koko tässä kaupungissa, ei vaan tässä kaupungissa, eikä vaan tässä koko maassa, siis Suomessa, vaan eikä koko Euroopassa, vaan koko maailma, ja ei ainoastaan tällä hetkellä, vaan Nooasta edestä. Siis kaikki. Ja ei ainoastaan ihmiset, vaan eläimet. Huomaa, luku 9, jae 9, Jumala sanoo, katso, minä teen liittoni teidän ja teidän jälkeläistenne kanssa. Ja Raamattu tosiaan opettaa, että kaikki ihmiset on Nooan jälkeläisiä. Ja tietysti ei ollut mitään muuta, kun kaikki muu tuhottiin, ellei sitten usko tämmöiseen, niin kuin mä oon puhunut, ei-raamatulliseen ideaan, että se ei ollut maailmanlaajuinen tulva. Mutta teidän ja teidän jälkeläistenne kanssa sekä kaikkien mukana olevien elävien olentojen kanssa, lintujen, karjaeläinten, kaikkien villieläinten, kaikkien arkista lähteneen niin ihmisten kuin kaikkien maan eläinten kanssa. Kävelet kotiin tänään, tuossa näet joku pikku lintu lentää, niin se lintu on osallinen tästä liitosta, joka Jumala on tehnyt. Jumala on toinen osapuoli. Ja siinä linnun tilanteessa lintu on se toinen osapuoli. Tuntuu ehkä vähän kummalliselta ajatella, että näin se vaan on. Tai näet karhun metsässä, joka on ehkä vähän pelottavampi, tai on tietysti pelottavampi. Niin se karhu on, niin kuin Jumala pitää sitä karhua niin kuin tilivelvollisena tästä Nooan liitosta. Ja jos se karhu riistää ihmisen hengen, sen karhun henki riistetään. Kuolemantuomio eläimille, jotka ottaa ihmisen elämän. Ja kuolemantuomio ihmisille, jotka ottaa ihmisen elämän. Kaikki luomakunnassa, kaikki eläimet ja kaikki ihmiset. Jakeessa 12 Jumala sanoi, tämä on sen liiton merkki, jonka minä teen itseni ja teidän sekä kaikkien teidän kanssanne olevien elävien olentojen välille ikuisiksi ajoiksi. Huomaa tässä, kuinka Jumala sanoo nämä kanssa, niin kuin tässä, että hän olisi voinut sanoa sen vain yhdessä lauseessa. Katso, minä teen liiton sinun, kaikkien sinun jälkeläisesti ja kaikkien maan päällä olevien eläinten kanssa. Piste, niin kuin näin. Mutta hän niin kuin painottaa sanoa näitä usean kertaan peräkkäin vähän eri tavalla. Ja se käyttää sanaa liitto 7 kertaa. Ja niin kuin painottaa. Rautalangasta vääntää meille hidasjärkisille ihmisille, että me nyt ymmärretään, että mitä tässä oikeasti tarkoitetaan. Että tämä todella on kaiken kattava liitto ja me olemme siitä osallisia. Ja huomaa, mitä tässä 12 jakeen lopussa ikuisiksi ajoiksi ja myös jakeessa 16 tätä kutsutaan ikuiseksi liitoksi. Se ei ole siis väliaikainen liitto missään nimessä, vaan se on ikuinen liitto koko luomakunnan kanssa. Jakeessa 16 tosiaan lukee näin, kun kaari on pilvissä, eli sateenkaari, minä näen sen ja muistan ikuisen liiton, joka on Jumalan, ja huomaa, kaiken lihan, missä on lihaa, linnussa on lihaa, lampaassa on lihaa, lehmässä on lihaa, mitä tahansa. Pieni sisilisko, siinä on lihaa. Kaikki tämä liha ja kaikkien maan päällä elävien olentojen päällä. Jos on elävä olento maan päällä tänään, hän on osallinen tästä liitosta Jumalan kanssa. ja Jumala on luvannut pitää huolta tästä luomakunnastaan ja luvannut, että ei tule tällaista tulvaa, joka taas tuhoaisi kaiken. Kaiken kattava ikuinen liitto. Ja tämä on myös tosi tärkeä, kun ajatellaan, monet kristitykki tosiaan vähän niin väärin ymmärtää, että vanha testamentti, se on Israel ja Mooseksen liitto, ja uusi testamentti on uusi liitto Jeesuksessa, Kristuksessa ja pakanatkin. Niin alkaako Raamattu sillä, että Aatami ja Eeva luodaan ja Israel, ja Jumala tekee Israelin kanssa, kansan kanssa liiton, ja siinä se sitten on. Kyllä se tulee, ja me päästään siihen, mitä pidemmäksi päästään ensimmäisen Mooseksen kirjan. Mutta huomaa tässä, että ensimmäinen liitto, jonka Jumala tekee, hän tekee sen kirjaimellisesti jokaisen henkilön kanssa. Juutalainen pakana ei edes ole sellaista konseptia tässä vaiheessa kuin juutalainen pakana. Ei ole juutalaista pakana. Koko ihmiskunta Jumala on tehnyt. Eli kun me katsotaan niin kuin Raamattua, näitä liittoja, Noan, Abrahamin, Mooseksen, Davidin ja uusi liitto, niin siinä näkyy tietyllä tavalla, okei, Noan liitto on se kaikista kattavin, ja sitten se fokus menee yhtäkkiä yhteen mieheen, Abrahamiin, ja itse asiassa siinä Abrahamin lupauksessa on heti, että kaikki maan kansat tulevat siunatuksi Abrahamin siemenessä, joka on Jeesus Kristus, mutta se niin kuin keskittyy nyt tähän yhteen, mutta samaan aikaan se lupaa, että se siunaus tulee menemään taas kaikille kansoille. Ja sitten me seurataan sitä vanhassa testamentissa sitä lupauksen sukulinjaa Abrahamista, Iisakin, Jaakobin jälkeläisistä, Juudan sukupuusta, Jeesus Kristus, Juudan jalopeura. Ja sitten Daavidin se lupaus ja näin, ja siinä menee tietyllä tavalla, että Israelin kansa, niin kuin he on nyt se välikappale, jonka kautta se siunaus lopulta tulee koko maailmaan. Ja sitten uusi liitto, ja se, että nyt juutalainen ja pakana Kristuksessa ja sanoma menee tänne Suomeen asti tänä päivänä. Ja oli se Kiina tai Saksa tai Amerikka tai Englanti tai Suomi tai Ruotsi tai mitä tahansa. Kaikki nyt ovat osallisia siitä Jumalan suuresta pelastussuunnitelmasta, eli niin kuin alkaa tosi suuresti sitten zoomaan sisään ja sitten taas aukeaa niin kuin isoon. Ja sekin, että se zoomaa, että se menee keskittyy Israeliin, on siksi, että Israelin kautta tulee se Messias, jonka Jumala on luvannut. Kaiken kattava ikuinen liitto jokaisen elävän olennon kanssa. Kolmas pointti, luomakunnan ja luomismandaatin jatkuvuus. Mä mainitsin jo vähän tuosta, mutta tosiaan tämä, että mistä mä tiedän, että tänään tulee yö ja huomenna tulee päivä? Ellei Kristus palaa takaisin ja tietyllä tavalla, että niin kuin näin, niin, ja mahdollisesti tietysti minä voin kuolla tänä päivänä tai yönä tai huomenna, sitä en tiedä. Mutta sen mä tiedän, mistä mä tiedän, että tulee tulemaan taas yö ja huomenna tulee toinen päivä ja sitten tulee taas yö. Niin sanon, no aina on ollut, aina ennenkin. No joo, mutta se vaan, että on aina ennenkin itsessään, ei tarkoita sitä, että ei se voisi muuttua. Mutta Jumala on luvannut, että luonnossa on tämmöinen luotettavuus. Tietyt asiat, kesä, talvi, päivä, yö, kylmä, helle, kylvö, leikkuu, niin kauan kuin maa pysyy, jatkuu. Ja pohjimmiltaan tämä myös tekee tieteen tekemisestä mahdollista. Tieteen tekemisestä, että luomakunnassa on tämmöinen, mä en edes tiedä, mikä se on suomeksi, mutta uniformity of nature, siis luonnon tämmöinen luotettavuus ja ykseys, tai sille, että se pysyy samana ja me voidaan tehdä tieteellistä tutkimusta, että painovoiman laki toimii samalla tavalla. Niin kuin, ja me voidaan, niin kuin, että se ei ole vaan jotenkin randomia ja muuttuu koko ajan, vaan siinä on tietyt periaatteet, että se pysyy ja jatkuu. Koska Jumala ylläpitää hänen luomakuntaan ja on luvannut, että näin jatkuu. Luomakunnan jatkuvuus, mutta myös luomismandaatin jatkuvuus. Me nähtiin ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisessä luvussa. Jumala loi ihmisen ja hän antoi ihmiselle käskyn, mitä kutsutaan usein luomismandaatiksi tai valtakunnan mandaatiksi tai luomiskäskyksi tai eri kulttuurinen mandaatti. Mutta se on yksinkertaisesti se, että ihmisen valtaan on annettu kaikki luomakunnassa. Ihminen on luotu hallitsemaan sen yli ja ihminen on luotu olemaan, siunattu olemaan hedelmällinen ja lisääntymään ja näin. Olemaan niin kuin kuningas ja tämän luomakunnan yli ja Jumala kuningasten kuninkaana. Jumala sanoi ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisessä luvussa jae 28, Jumala siunasi heidät ja sanoi heille, olkaa hedelmälliset, lisääntykää, täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. Teidän vallassanne ovat merenkalat, taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet. Nyt kaikki muu ihmiskunnasta on tuhottu, paitsi Noa ja hänen perheensä. Noa on tietyllä tavalla vähän niin kuin Aatami kakkonen. Ja mitä Jumala sanoo Noalle ja hänen jälkeläisilleen? Hän sanoo käytännössä juuri tämän saman. Jakeessa 1, luvussa 9, Jumala siunasi Noan ja hänen poikansa ja sanoi heille, olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa. Eli tämä jatkuu. Nyt tässä on semmoinen muutos, jakeessa 2. Kaikki maan eläimet, taivaan linnut, kaikki maassa matelevat ja kaikki meren kalat pelkäävät teitä ja säikkyvät teitä. Tämä on nyt muutos. Oli aika, jolloin eläimet eivät samalla tavalla pelänneet ihmisiä kuin tänä päivänä. Noan liiton seurauksena Jumala laittaa, onko sä miettinyt, miksi jos mä näin, jos niin kuin karhu vaikka näet metsässä, ellei nyt ole, että sä oot tosi lähellä sitä ja vaikka pentu ja näin, ja sitten se karhu niin kuin rupeaa puolustautumaan, mutta jos se karhu on niin kuin kauempana, niin se karhu yleensä siis pelkää sua ja lähtee niin kuin pois. Vaikka ainakin mun tilanteessa, niin se karhulla olisi varmaan tosi paljon paremmat mahdollisuukset niin kuin tappaa mut. Eli mä pelkään häntä, mutta tietyllä tavalla se, että ihmisessä ja sitten tietysti kaikki muutkin eläimet on niin kuin säikkyjä. Miksi ne on? Koska Jumala on laittanut heihin tämmöisen pelon ja säikkyyden. Ja miksi se on tässä ja varsinkin tässä tilanteessa, niin uskon, että se on eläimen turvallisuudeksi ja ihmisen turvallisuudeksi. Tosiaan, että jos karhut ei yhtään pelkäisi ihmisiä tai mitä ne tulisi vaan tuolta, ihan mulla on vähän nälkä ja käydään syömässä tuolla muutama ihminen ja mennään taas ulos. Jos ei olisi yhtään pelkoa tai sudet tai muut, niin se olisi vaarallista ihmiselle syntiin langenneessa maailmassa. Mutta se on myös toisipäin, jos eläimet olisi ei yhtään säikkyjä, että niitä voisi niin kuin mennä lähelle tosi helposti ja ne ei menisi minnekään, niin ihminen helposti jahtaisi ne kuolemme, siis sukupuuttoon. Niin kuin on tiettyjä eläimiä kanssa, että okei, miehet vaikka lähtevät, tapetaan kaikki karhut. Niin kuin näin, ja sitten yhtäkkiä ei enää karhuja ollenkaan. Ja kun ne karhut ei taju lähteä karkuun. Eli se on heidän turvaksi ja myös ihmisen turvaksi. Ja varsinkin kun ajattelee Noan arkissa, että Noa on ollut tässä arkissa näiden kaikkien eläinten kanssa. Ja varsinkin kun sä vietät eläimenkin kanssa aikaa, mäkin olen tässä huomannut, että meillä syntyi muutama karitsa, niin ne, mitä enemmän mä oon siinä hengaillut niiden kanssa, niin sitä enemmän ne niin kuin luottaa muuhun ja tykkää olla lähempänä mua ja niin kuin näin. Niin sitten Noa ja Noan perhe on viettänyt niin kuin vuoden verran tässä arkissa näiden eläinten kanssa. Ja voi hyvin olla, että jotkut nämä eläinet vähän niin kuin liiankin siinä mielessä läheisessä suhteessa nyt, että Noa ja sitten tulla arkista ulos, niin ne eläimet jää siihen hengailemaan niin kuin Noan kanssa. Että ne ei niin kuin tietyllä tavalla mene maailmalle ja lisäänny niin paljon, vaan niistä on tullut vähän niin kuin lemmikkejä enemmän. Niin se olisi vähän ongelma tässä tilanteessa, että se pelko tulee heihin ja sitten he lähtee ja sitten he rupeaa lisääntymään ja on lisääntynyt tähän päivään asti. Jokaisella eläimellä, jokaisella olennolla tänä päivänä on sukupuu, jonka voitaisiin, jos me tiedettäisiin sen, niin tiedettäisiin, että se oli siellä Noan arkissa on heidän esi-esi-isä. Neljäs pointti, lihan lisääminen ruokavalioon. Suurin osa teistä varmasti syö lihaa, tai mä tiedän, että suurin osa teistä syö lihaa. Miksi sinä syöt lihaa? Siksi, kun se on ehkä hyvää ja näin poispäin. Mutta miten ihmeessä sinä voit olettaa ja käyttäytyä tavalla, jossa sinä riistät elävän olennon hengen siksi, että sinä saat syödä? Se on ehkä semmoinen ajatus, että meille, niin kuin me, kun suurin osa meistä ei sitä niin kuin tiedä, me käydään ostetaan kaupasta, että olisi sitten tota jauhelihapaketti tai cornflakes-laatikko, niin se on vaan tuote. Mutta se, siinä se ero, että toinen on kasvi, toinen on elävästä olennosta, oli sitten lehmä tai kana tai mitä tahansa muuta. Elämä on Jumalan lahja. Ja eläimet eivät ole Jumalan kuvaksi luotuja, ainoastaan ihminen on, mutta eläin kuitenkin on elävä olento, jota raamatullisessa maailmankuvassa tulee kunnioittaa ja pitää huolta. Ja Jumala välittää eläimistä, mitä Jumala ei tehnyt. Jumala ei tehnyt ainoastaan arkia Noalle, vaan hän teki näille kaikki, tai siis käski Noa tekemään kaikki eläimet mukaan luettuna. Eläimet. Ja alussa, kun Jumala antoi ihmiselle ravinnoksi syötäväksi ensimmäinen Mooseksen kirja luku 2, niin Jumala antaa silloin kaiken siis kasvillisuuden. Ja Aatam ja Eeva se oli siis kasvissyöjiä. Ja uskon, että Aatamista Noaan asti Noakin oli uskon kasvissyöjä ennen tätä Noaan liiton tekemistä. Jumala ei ollut antanut lupaa syödä lihaa ennen tätä. Mutta tässä Jumala antaa luvan. Ja huomaa, minkälaisen luvan hän antaa. Luku 9 ja 3. Kaikki, mikä liikkuu ja elää, olkoon teille syötäväksi. Samoin kuin olen antanut teille vihreät kasvit, eli viitaten siihen alkuperäiseen, ensimmäinen Mooses luku 2, niin minä annan teille kaikki eläimet. Huomaa, kaikki, mikä liikkuu ja elää. Mä oon joskus niin kuin aina vitsillä sanonut, että mulla joku kysyy, että onko mulla ruokavalio, niin mä noudatan Noahan ruokavalio, mutta se ei se ole vaan vitsi, vaan se on niin kuin oikea kommentti kanssa, että mitä se tarkoittaa sitten käytännössä. Mä syön possua, mä syön jäniksiä, mä syön lampasta, mä syön nautaa, mä syön vaikka katkarapuja ja näin poispäin. Ihan kaikkea, mikä liikkuu ja elää, siis eläinkunnassa tietysti ei. Tietysti ihmistä puhun tässä. Mutta minulla on myös yksi asia, jota mä en syö. Mä en syö verta. Siitä ihan kommentoin kohta. Mutta tämä on tärkeä kanssa tässä, kun joskus ajattelee ihmiset taas kristitytkin, että vanha testamentti puhuu, että ei saa syödä sikaa, siis possua, tai katkarapua, tai jänistä, tai näin. Ja sitten se on, joo, vanha testamentti kyllä puhuu, mutta missä se puhuu ja miten se liittyy? Ei koko vanha testamentti näin sano, vaan se on se kolmas liitto, eli Noan, Abrahamin, Mooseksen liitossa Israelin kansalle, tälle niin kuin teokraattiselle kansakunnalle, jonka kautta Messias tulee, niin Jumala antoi ison kasan, mitä ne on jotain 600 plus eri lakia ja sääntöä tietyistä asioista, vaatetuksesta ja ruokavaliosta ja muuta. Ja siinä Jumala määrittelee tiettyjä asioita Israelin kansalle. Ja Israelin kansalle Mooseksen liiton alaisena, kyllä, sian liha oli heille, jota eivät tuli syödä. Tai katkarapu, tai jäniksen liha, tai näin, muuta. Lammas, ok, ja muuta. Mutta se ensimmäinen kerta, kun Jumala antaa ja hän tekee liiton kenen kanssa, ei vaan Israelin kanssa, vaan koko ihmiskunnan kanssa, ja se on ikuinen liitto, se sitoo vielä tänä päivänä, se sitoo sinua ja minua, niin siinä liitossa, mitä Jumala sanoo? Sanooko hän, kaikki mikä liikkuu paitsi possu, tai jotain muuta? Ei, hän sanoo, kaikki mikä liikkuu. Possu liikkuu, katkarapukin liikkuu. Ja jänikset liikkuu ja näin. Ja Jumala sanoo, kaikki, olkoon teille syötäväksi. Minä annan teille kaikki eläimet. Noan liitto situo minun ruokavaliota ja Jumala on antanut tämän käskyn. Tämän liiton valossa mulle ei ole mitään moraalista ongelmaa teurastaa eläimiä, syödä eläimiä. Koska Jumala on näin antanut luvan, hän on valalla vannoen antanut luvan ihmiselle syödä näitä eläviä olentoja. Kunnioittaa niitä eläimiä, kun ne ovat elossa, ja kunnioittaa myös se, ettei se niin kuin väärällä tavalla riistetä heidän elämää tai kidutusta tai jotain muuta, mutta kuitenkin on annettu se valta. ja vapaasti syödä kaikkea. Mutta ei verta. Jumala sanoo, että älkää kuitenkaan syökö lihaa, jossa sen sielu, sen veri on. Me asutaan Tampereella, tai siis no minä asun, ei, harva meistä itse asiassa asuu Tampereella, mutta täällä me nyt ollaan Tampereella. Ja Tampereella on tietysti mustaa makkaraa, ja usein turisti tulee, että syödään mustaa makkaraa ja näin. Eli tämä kysymys siitä, tuleeko ihmisen syödä verta, onko se ok, Tampereella, Pirkanmaalla, ei ole vain teoreettinen kysymys, vaan aika käytännön kysymys. Ja mäkin olen silleen, että no esimerkiksi tässä viikon päästä tulee muutama amerikkalainen ystävä käymään, niin mitä mä teen, jos mä mennään Tampereelle katsoa vähän turistipaikkoja, ostanko mä heille mustaa makkaraa, syönkö mä itse mustaa makkaraa? En, koska musta makkara on tehty verestä osittain tietysti. Ja mä uskon, että sitä ei saa syödä, koska Jumala on sanonut, että ei sitä saa syödä. Ja tässä se huomio, että tämä veren kielto, käsky ei tule ensimmäistä kertaa Mooseksen liitossa, se tulee siellä myös. Mutta se, että Mooseksen liitto ei sido minua, kun minä olen sen liiton alaisena, vaikka voin oppia ja ymmärtää paljon viisautta niistäkin käskyistä ja muusta. Mutta Nooan liitto sitoo minua ja sitoo jokaista ihmistä. Niin silloin tietysti nämä liiton tämmöiset vaatimukset sitoo myös. Jos minä syön lihaa tämän perusteella, tästä minä en syö verta tämän perusteella. Eli itse uskon, että ei tulisi syödä. Tietysti ymmärrän ja tunnen itsekin kristittyjä, jotka ilman mitään ongelmia syövät mustaa makkaraa, se on heidän sitten oma tuntonsa kysymys. Mua vaan kiinnostaa se, että miten se voidaan raamatullisesti oikeuttaa. Jos Nooan liitto sitoo, niin kuin se sitoo kaikkia ihmisiä, niin miten voidaan sanoa, että tämä osuus ei sitoisi. Mun täytyy tässä vähän olla hyppiä asioiden yli. Olisi niin paljon... Joo... Mä laitan tähän mulle muistia, että mä puhun noista vähän joistain asioista seuraavassa sarjassa. Mutta se viimeinen pointti, josta haluan avata vielä enemmän sitten seuraavassa sarjassa, niin on, että Jumala asettaa kuoleman tuomion, jonka hän sanoo tässä heti sen jälkeen, kun hän on puhunut tästä, että ei verta ei syödä, niin hän sanoo, teidän verenne vuodattamisesta minä totisesti vaadin tilille jokaisen eläimen, myös ihmisen minä vaadin tilille toisen ihmisen, hänen veljensä surmaamisesta. Joka vuodattaa ihmisen veren, hänen verensä on ihminen vuodattava, sillä omaksi kuvakseen Jumala teki ihmisen. Kuoleman tuomio. Jumala asettaa tämän ja hän vahvistaa tässä ja antaa sen syyn, että miksi se on niin vakava asia, jos ihmisen verta vuodatetaan, eli otetaan hänen henkensä. Se syy, miksi se on niin vakava asia, on, että ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Ja huomaa tässä myös se, että syntiin lankeamus on tapahtunut, mutta silti ihminen on Jumalan kuva. Eli ihminen ei menettänyt Jumalan kuvaansa syntiin lankeamuksessa, vaan hän on silti Jumalan kuva. Mutta tuota aihetta haluan enemmän käsitellä tulevassa saarnassa. Nooan liitto on siis tämä ensimmäinen liitto, kaiken kattava liitto, joka takaa luomakunnan jatkuvuuden, takaa luomismandaatin jatkuvuuden. Se antaa meille vapauden, siis eihän se pakota, siis pointti on se, että on pakko syödä lihaa. Voi kristitty olla, että ei vaan halua syödä tai ettei halua syödä kaikkea lihaa tai muuta. Mutta vapaus meillä on siihen, hyvällä omatunnolla iloiten syödä. Eli lihan lisääminen ruokavalioon, mutta ei sitä verta, vaan se veri on laskettava maahan ja se kunnioitus sitä eläintä kohtaan. Puhun vähän siitä sitten ehkä seuraavalla saarnassa enemmän. Ja sitten se kuoleman tuomio, josta puhun myös seuraavassa saarnassa ja miten se liittyy siitä, että mikä on esivallan tehtävä. Mutta yhden raamatun kohdan luen tähän loppuun, kun lopetamme ja ennen kuin vietämme ehtoollista yhdessä, niin huomaa se, että mitä Noa ensin teki. Noa rakensi alttarin Herralle ja hän uhrasi polttouhreja alttarilla. Jumala itse teki ensimmäisen sijaisuhrin Aatamin ja Eevalle. Hän teki nahasta vaatteet heille ja Aatamin jälkeläiset ovat uhranneet Jumalalle. Tämä on ensimmäinen polttouhri, joka mainitaan Raamatussa, joka Noa tekee. Mutta tämä myös muistuttaa meitä siitä Noan jälkeläisestä, Abrahamin jälkeläisestä, Daavidin jälkeläisestä, Jeesuksesta, Kristuksesta, joka on Jumalan karitsa. Hän, jonka kautta me emme ainoastaan ole Noan liiton alaisina, niin kuin jokainen on. Ja Noan liitto itsessään tietysti ei ole pelastava liitto, se on vaan tämmöinen niin kuin luomisen liitto. Mutta pelastava liitto, uusi liitto Jeesuksessa, Kristuksessa tulee uskosta Jumalan karitsaan Jeesukseen, Kristukseen. Johanneksen evankeliumi luku 1 jae 29 lukee näin. Seuraavana päivänä Johannes näki Jeesuksen tulevan luokseen ja sanoi, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Jeesus Kristus, hänen verensä vuodatettiin jumalattomien miesten kätten toimesta, mutta hän antoi elämänsä vapaaehtoisesti lunastuksena meidän syntiemme tähden. Ja se on uusi liitto Jeesuksessa Kristuksessa, josta ihmiset ovat osallisia uskosta tähän Jumalan karitsaan. Okei, mutta toivon, että jos ei tämä aihe ollut kovin tuttu aikaisemmin, niin että toivon, että ymmärtän, että kuinka tärkeä tämä aihe on ja tärkeä liitto ymmärtää Raamatun koko loppu Raamatun kertomuksen valossa ja ymmärtää, miten asiat liittyvät toinen toisiinsa ja miten se liittyy myös meidän kristillisen maailmankuvaan eri päätöksiin, mitä me teemme ihan arkielämässä, jopa siitä, että mitä me syömme ja näin poispäin, niin Noan liitto on perustuksena siinä ja sitoo koko ihmiskuntaa. Rukoillaan yhdessä. Herra, me kiitämme, että sinä olet Jumala. Sinä olet totinen taivaan ja maan luoja. Sinä olet Noan Jumala, sinä olet Abrahamin, Iisakin, Jaakobin Jumala. Sinä olet meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Isä ja Jumala. Herra, me kiitämme todella siitä, että Jeesus Kristus on Jumalan karitsa. Meidän ei tarvitse enää uhrata polttouhreja tai sijaisuhreja, koska siis lopullinen sijaisuhri on tullut. Uskosta häneen, me olemme osallisia hänestä. Hänen verensä on vuodatettu meidän syntien anteeksi antamiseksi. Hänessä meillä on pelastus. Hänessä me olemme liittoyhteydessä sinun kanssasi, ei vain yleisellä tavalla Noan liitossa, niin kuin koko luomakunta, vaan pelastavassa liittoyhteydessä, että me kuulumme, ei ainoastaan sinun luomakuntaamme, me kuulumme sinun perheeseesi. Meidät on adoptoitu pimeyden valtakunnasta valon valtakuntaan uskosta Jeesukseen Kristukseen. Auta meitä, Herra, ymmärtämään sinun sanasi enemmän. Auta meitä ymmärtämään, kuinka tärkeät ovat ne liitot, mitkä sinä olet tehnyt ihmisten kanssa. Noan, Abrahamin, Mooseksen, Daavidin ja sitten uusi liitto Kristuksessa. Auta meitä, että ymmärtäisimme näitä asioita ja sen valossa ymmärtäisimme Raamattua kokonaisuutena paremmin ja osaisimme elää käytännön elämää näiden totuuksien valossa. Herra, me kiitämme, että sinä olet puhunut, sinä olet luvannut ja me kiitämme sinun armosta meitä kohtaan, että sinä väännät meille rautalangasta, sinä selkeytät meille asioita, että me ymmärtämällä ymmärtäisimme ja että voimme luottaa sinuun. Auta meitä, että meillä olisi vain nöyrä sydän sinun edessä. Sydän, joka vapisee sinun sanasi edessä ja pyrkii ymmärtämään ja uskomaan kaiken, mitä sinä olet sanonut, luvannut ja tehnyt. Tätä kaikkea me rukoilemme ja pyydämme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.